Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Și vă spuneam încă de săptămâna trecută și mă cunoașteți, cât îmi place un lucru, îl spun. Și îmi place familia pe care o am invitată, o familie pe care ați cunoscut-o încă de săptămâna trecută. Se numește familia David, aici la jurnal este pe canapea Paula și Shalom, iar într-un studio alăturat se află cei 6 copii ai lor. Am motive concrete să spun de ce îmi place această familie. Îmi place pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Îmi place pentru faptul că și-au educat cei 6 copii în spiritul acesta al muzicii și al dragostei de Dumnezeu. Și îmi place modul în care știu să explice de ce sunt lângă Dumnezeu. Ei bine, de pe planetă Dumnezeu i-a adus împreună printr-o poveste frumoasă de dragoste pe care ați urmărit-o încă de săptămâna trecută. Paula este din Chile, iar Shalom este din Israel. Ei bine, s-au întâlnit în țara Paulei și acolo s-au cunoscut. Au luat decizia să rămână împreună. Numai că Paula a început să-L cunoască pe Dumnezeu, să citească Biblia și să încerce într-un fel sau altul să-I transmită această nouă învățătură. Pentru un evreu să aduci mesajul creștin că Iisus iubește nu este chiar atât de simplu. Ne-au spus săptămâna trecută modul în care Shalom a primit această nouă veste, această nouă dragoste ce acapara inima Paulei. Continuăm istoria lor, povestea lor de viață, să vedem cum s-a întâmplat cu Shalom, pentru că așa cum vă spuneam, Shalom este pastor. Cum a reușit să facă această schimbare, să-l asimileze? Paula ne spunea săptămâna trecută că evreii nu reușesc să-l asimileze cu atât de multă ușurință pe Iisus, pe cel care este cel care ne îndrumă pașii în creștinism și care este mântuitorul nostru. Bine ați revenit la Jurnal de Credință. Ce să spun? Suntem fascinați de povestea voastră. Așadar, am rămas acolo, într-un loc special. Paula, te rugai pentru ca Shalom să-L cunoască pe Dumnezeu. Iar Shalom se uita la tine, dragă Paula, foarte ciudat. Ce-o fi cu soția mea? Poate că o să-I treacă. Paulei însă nu i-a trecut. Ce-a urmat în poveste?
Într-un an de zile am rămas însărcinată cu primul nostru copil, Hen.
Un alad.
S-a născut
și
eram în Israel, trebuie să stăm acolo 3 zile la spital. Eram emoționați, arăta extraordinar. Doar că cu o zi înainte de a ieși acasă, doctorița ne-a sunat, ne-a chemat la biroul ei și avea o față foarte serioasă, ne-a chemat înăuntru și a început să ne dea o veste foarte, foarte dificilă. Copilul nostru, Hen, avea o problemă de inimă serioasă și dacă aveam să lăsăm așa, nu avea să treacă de primii 8 ani de viață. O parte din partea dreaptă a inimii lui nu se afla și îi lipsea și nu primea suficient oxigen. Dacă partea stângă nu exista, nu era acolo, atunci era și mai problematică situația. Când un copil se naște albastru, atunci dacă rămâne așa, copilul acesta va fi foarte problematică situația lui, va fi gras în viață și cu o culoare diferită. Așa că trebuie să intervenit prin operații. Și au fost două operații care i s-au făcut la vârsta de 5 ani, cea de-a doua și la câteva luni prima operație. și a fost o, un moment foarte critic în viața noastră, pentru că ne-am rugat despre lucrul acesta.
Eu,
cât mă privește pe mine, nu-L vedeam pe Dumnezeu legat de situația aceasta. Eu vedeam că sunt oameni care se nasc sănătoși, alții se nasc bolnavi. Eu nu credeam că rugăciunea aceea la perete va face vreo diferență. Nu era altă alegere.
Era totuși și o problemă cumva religioasă. Cred că e destul de frustrant, tulburător, confuz. Îți predai viața în mâna lui Dumnezeu și practic prima ta demonstrație în fața soțului că ai un Dumnezeu mare și puternic vine la pachet cu această situație. Băiatul, primul vostru copil născut cu această problemă de inimă. Ce ai făcut?
Ken,
aceasta a fost o încercare puternică pentru mine. Tânăr în credință.
Pur și simplu
o încercare grea în moment important în viață. La început nu știam cum să trec prin asta. Nu m-am gândit la... Nu avem nicio plângere pentru Dumnezeu de ce a lăsat să se întâmple asta. Dar nu știam cum să-i fac față. Știam că trebuie să mă rog. Dar tot felul de simțăminte cu privire la copil. Cum va trăi? Cum va fi? Așa că am sunat-o pe mama și am zis, mama dragă, scapă-mă.
Și ea trebuia
în termen de o lună de zile să merg zi de zi și să îl hrănesc.
Și
de dimineață până seara trebuia să îl văd și el arăta foarte într-o situație precară și era foarte greu pentru mine să-l văd. Într-o zi eram acolo și în timp ce îi dădeam săsugă, atunci de la mi-a făcut cineva un semn și a zis, mi-a zis, asta este ultima zi, mi-a zis mama, când vei intra aici supărată. Iar mama mea mi-a citat un verset care spune, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și din ziua aceea mama mi-a zis, n-ar trebui să mai fii supărată, să intri totdeauna în camera bebelașului și să fii bucuroasă pentru că Dumnezeu este cu tine. Atunci când am revenit în camera bebelașului, am început să vorbesc cât de minunat este Dumnezeu și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a trimis-o pe mama în momentul acela ca să fie aproape de mine și să mă întărească. Mi-a dat multă putere să continui mai departe și să am grijă de scumpul meu bebelaș, dar de acum cu multă putere și credință. Firea mea este ca să fiu un bărbat optimist. Cultura ebraică este optimistă. Va fi bine, nu trebuie să te îngrijorești. Este medicină, sunt alte variante.
E bine, astăzi bebele de care vorbim că a avut probleme la naștere este un tânăr frumos și foarte talentat care cântă la pian. Haideți să-l ascultăm și să revenim apoi să aflăm întreaga poveste, cum s-a derulat, astfel când să înțelegem de ce sunt așa de cuceriți membrii familiei David când vine vorba despre Dumnezeu și despre experiența punctuală a fiecăruia dintre ei, pentru că au văzut fața lui Dumnezeu. Thank you. Nu e așa că aproape că nu-ți vine să crezi că este vorba despre băiețelul despre care spun părinții că a fost diagnosticat la naștere cu o boală care ar fi trebuit să-i creeze foarte mari probleme. Rugăciunea, dar și intervențiile medicale au salvat acest băiat. Însă el era doar primul copil din cei 6. Așadar, ne îndreptăm spre alte experiențe cu Dumnezeu. Tocmai l-am urmărit pe fiul vostru, ce frumos cântă la pian. Ce a urmat mai departe?
Viața
a continuat mai departe. Lucrurile nu au fost simple, dar Hen, copilul nostru s-a simțit mai bine, dar diferența dintre mine și Paul a început să se mărească, pentru că nu mai aveam pe ce construi. Prietenii mei nu mai erau prietenii ei, care nu erau mulți, nu erau prietenii mei, nu doream să aud despre Biblie, biserică, aveam meseria mea. Banii nu ne
lipseau.
Nu aveam probleme de sănătate în afară de ceea ce
băiatul nostru avea.
Și Paula, pe partea ei, a continuat ca să fie statornic în credința ei și căuta să facă prin orice fel să-mi vorbească. Uneori creative, interesante. De exemplu, seara, avea obiceiul de asta seara și să pictez. Are un talent deosebit, desenează deosebit. Făcea tot felul de tablouri, păsări, nori, lucruri frumoase, flori și alte lucruri. Și pe lângă aceasta, ea mai scria câte un verset care vorbea despre Dumnezeu, dragostea lui, și mi le punea în geanta în care avea mâncare. Și chiar dacă nu plăcea versetul respectiv, pentru că nu eram religios, totdeauna îmi plăcea chestiunea aceasta, pentru că atunci când eu cu prietenii mei stăteam la muncă și scoteam mâncarea, era o foaie, un bilețel făcut special, artistic, și ei mă întreau, ei, ce ai tu acolo, Shalom? Păi uite, de la soția mea, nu le spuneam cam un verset din Biblie. Chiar dacă ne distanțasem și erau multe lucruri acum care ne despărțeau, totuși erau și aspecte din acestea pe care mi le amintesc și era autentică în tot ceea ce făcea. Respectam, începusem să respect faptul că ea își respecta convingerile. Nu puteam să mai scot ceea ce ea credea din ea. Mă amintesc că am avut o dezbatere serioasă între noi. Pentru că eu o întrebasem, dacă, de exemplu, dacă poliția va veni și mă caută, tu ai spune că dacă și poliția ar întreba, este soțul tău aici? Tu ai spune, da, a spus Paula. Deci tu nu poți să minți măcar o dată, fără să, în asemenea situații, să nu spui adevărul. Și cu toate că eu mă supăram în astfel de momente, eu începusem să respect, să o respect, pentru că îmi plăcea că ea este autentică. Am încercat să-i aduc tot felul de cadouri pe care îi le făceam Paulei, celei vechi de dinainte. Am mers și am cumpărat o bijuterie, un lățișor din aur. Scump, dar știam că iubește lucrurile acestea. Era împreună cu mama ei care venise să ne viziteze și i-am adus acest cadou și am zis, uite, ne-am certat, dar ți-am făcut un cadou. Uite, cadoul meu pentru tine. Dar ea când a văzut ceea ce i-am adus, a început să plângă și am spus, tu știi că eu nu port lucrurile astea. Și eu m-am supărat de acest lucru. Și până la urmă am zis, măcar să le dau mamei tale. Iar le-am dat mamei mele. Foarte important, când mă uit în urmă, un lucru care m-a convins că ceea ce era în inima Paulei era ceva adevărat, se datora acestei statornicii la principiile ei, pentru că îmi dădeam seama că ea este autentică. Și
am respectat
acest lucru, chiar dacă nu-mi plăcea identitatea aceasta de a fi creștin, respectam autenticitatea a ceea ce vedeam în Paula. Mi-amintesc și o situație foarte
puternică
care mi-a arătat cât de autentică este Paula. Începusem să ne distanțăm pe motivele acestea unul de altul și într-o zi mă întorc de la muncă și Paula iubea foarte mult muzica mesianicilor, muzica lui Dumnezeu, spunea ea. Nu prea aveam la suflet muzica aceasta, era o muzică voioasă. Și întorcându-mă de la muncă, auzeam o muzică tare la etajul 2, se locuia. Și mi-am dat seama că vine de la casa noastră. Am deschis ușa și nu am bătut la ușa, așa îmi plăcea mie să intru. Și Paula stătea în nu m-a văzut când am intrat și cu mâinile ridicate spre cer, era un cântec voios. Hen și Nițan, primii doi copii, erau născuți și am văzut-o nenotând prezența mea, cum ea trăia intens în momentul acesta al audierii cântecului. Și și ea s-a întors la un moment punct și m-a văzut. Și în momentul acela era un vers care spunea, vino la mine. E ca și cum Dumnezeu spunea, vino la mine, vino la mine. Aveam un simțământ aproape că am spus, ok, eu vreau să vin. Și am spus, și totuși am renunțat.
Și
faptul că ea putea să fie atât de fericită, ascultând chiar un cântec, m-a impresionat la culme.
Și pentru că e vorba despre muzica pe care o cântea Paula și l-a impresionat, desigur, pe Shalom, nu știu dacă este aceeași melodie, însă haideți să mai ascultăm o melodie cu ei, pentru că astăzi și el are o pasiune pentru muzică. Întotdeauna când se reunește familia pentru muzică, niciodată nu lipsește Shalom. cât de perfect pare totul. E bine, pentru acest stadiu, Paula și Shalom au lucrat împreună. Însă, povestea noastră este exact într-un punct în care Paula este fericită, cântă și versurile melodiei spun vino la Dumnezeu. Pentru moment, parcă Shalom ar fi vrut să meargă către Dumnezeu, însă rațiunea lui a fost mai puternică. Haideți să vedem până la urmă cum a învins Dumnezeu rațiunea și l-a dus până astăzi când este pastor al Evangheliei acolo în Israel. Așadar, cum a continuat toată povestea? Prima dată, chiar dacă Dumnezeu a zis vino Shalom, rațiunea a spus stai pe loc.
Ceea ce s-a întâmplat,
am văzut
că ceea ce se întâmplă în viața Paulei este un lucru autentic. Dar greutatea cea mai mare nu era credința ei, ci era mai degrabă identitatea aceasta pe care nu doream să o primesc asupra mea. Din acest motiv am căutat să merg pe drumul meu și sperând că într-o bună zi Paula va fi cea care va reveni la normal. Am primit un moment în care am primit un plic și este o ocazie în care am simțit și am descoperit cine este Dumnezeul Paulei. În fiecare an se obișnuiește în Israel ca să se meargă în concentrare în armată și în plicul acesta pe care l-am primit de la armată mi s-a spus că trebuie să merg în pustie, un loc nu prea prietenos și îmi doream totuși o lună mai departe de Paula, pentru că aveam atâta diferență în ultima perioadă și îmi pregăteam lucrurile, mi-am pregătit lucrurile și am plecat spre unitatea militară din pustie cu mult nisip și soldați. Am ajuns la cortul unde trebuia să punem lucrurile aduse de autobuz. Patru paturi în cort și scoteam lucrurile din baliză și printre alte lucruri am mai scos ceva de acolo. Era Biblia. Tanah pe care de obicei Paula îl punea în orice loc unde putea și acea Biblie era de fapt Noul Testament și el punea oriunde, ca să am contact cu el și uite că acum l-a pus în baliză. Când l-am scos, aveam în cort, era în cort cineva care s-a întors la iudaism. Și omul acesta care coleg de cort, care se convertise la iudaism, s-a uitat la mine și cum tu, cu o asemenea Biblie, Noul Testament? Eu știam, am înțeles de ce întreba asta, pentru că în Israel, cine ține Biblia în mână, are ceva, e un semn că el este o persoană religioasă. Dar eu nu arătam o persoană religioasă. Și din perspectiva aceasta, era puțin ciudat ca să mă vadă pe mine cu o Biblie în mână.
Dar
Biblia aceasta, Noul Testament pe care l-aveam în mână, el arăta ca un Tanah, ca o Biblie ebraică, nu arăta ca un Nou Testament. Și când a început să răsfoiască, și el de obicei căuta să dădea foile și căuta să vadă foile lipsă. Pentru că cu același coleg de cort, noi aveam în armată un obicei să rupem foi și să facem țigări din foile respective. El a continuat a continuat să răsfăiască până când la un moment dat a aruncat Biblia din mână la pământ și a zis trebuie să o ardă. Niciodată n-am văzut un om religios care să aruncă o Biblie la pământ. Dar dintr-o dată am realizat că este vorba că este pentru că e Noul Testament. El mi-a zis, uite, este o carte, este o Biblie antisemită, trebuie să o arzi. De unde ai primit-o? Și nu am vrut să-i spun că soția mea este cea care mi-a pus-o, că este, am o soție creștină,
credincioasă.
Și el mi-a zis că când mergi să mănânci, eu o să o ard. I-am zis că nu voi face asta și m-am întors de la cantină și nu a fost arsă. El a vorbit cu rabinul lui și rabinul lui a dat sfatul ca să te îndepărtezi de omul acela și de carte. Dar în mine s-a prins o curiozitate. Când trebuia să stau de planton 6 ore, am luat-o cu mine prima dată în viață, când eu am fost de acord să citesc prin voința mea o carte a Noul Testament și am început cu Evanghelia după Matei și am văzut genealogia lui Iisus și am descoperit că Iisus are o relație cu toți strămoșii noștri, cu Avram, Isaac, Iacob. Și când am citit mai departe, am descoperit, da, uite, Iisus a mers în ziua sabatului la sinagogă. Și am descoperit că Iisus mergea la sinagogă nu în ziua întâia săptămâne, ci în sabat, sâmbăta.
Și
liderii
liderii
religioși de astăzi semănau cu cei de atunci care ne îndepărtau de Iisus. Și felul în care Iisus se comporta și întâmplările despre Iisus mă influențau și mai mult și dădeam dreptate Paulei.
Așadar, erați o lună departe de Paula și totuși atât de aproape, pentru că Paula avusese grijă ce să facă, să lase un Nou Testament în bagajul dumneavoastră. Cum a lucrat mai departe Biblia în viața dumneavoastră și să vă aducă atât de aproape, nu doar de Paula, ci de Iisus, de un personaj care nu este foarte agreat în Israel?
A sipur, miprinati nigmar.
Povestea aproape că s-a încheiat atunci când am început să citesc din Noul Testament. Trebuie să înțelegeți că cei care nu locuiesc în Israel, că atunci când îl primește acolo pe Iisus ca Mântuitor în viață, este o rușine și e o poartă spre durere și spre necazuri. Pentru că familia poate să spună să nu mai aibă relație cu tine sau să nu se mai comporte cum trebuie cu tine. Credința în Iisus poate să aducă sabia în cadrul familiei, să despartă între părinți, copii. Credința în Iisus, în Israel, cu adevărat face acest lucru. Și nu îmi doream să iau această decizie astfel încât să mă despartă de prieteni, de tradiție, de ceea ce iubeam. Pentru că știam că din moment ce aveam să cred în Iisus Hristos, se va întâmpla o schimbare pe care eu la momentul respectiv nu îmi doream. Cu adevărat, Noul Testament, care era atât de interesant, încă nu îmi doream ca să fie în viața mea. Și asta pentru că Iisus era acolo și identitatea Lui.
Ce a produs clicul și a venit decizia? Cum a venit aceasta?
Ok, az im letamcet et advarim, lasim otam betsura pshuta.
Să scurtez lucrurile.
Ani lo ratziti et Yeshua, aval.
Nu îmi doream pe Iisus, dar ceea ce îmi doream, doream o schimbare. o schimbare, fie în bine, fie în rău. Pentru că drumul pe care eram eu nu era nici într-o parte, nici în alta. Și așa că dintr-o dată am pornit să caut care este adevărul. Și atunci când căutam adevărul, nu doream ca să primesc adevărul. Sunt două faze. Una este să-ți dorești să știi adevărul și alta este să împlinești adevărul. Mergeam cu un prieten, apoi după perioada aceea de concentrare în armată, eram cu un prieten de-al meu în Tel Aviv și mergeam cu prietenul meu să bem bere la un pub, la o crâșmă. Și stăteam acolo cu prietenul meu în pub și am ascultat oamenii cum discutau și oamenii vorbeau despre munca lor, despre alte relații cu alți oameni, dar nu vorbeau despre lucruri mult mai profunde. Și așa că dintr-o dată căutam sensul vieții, sensul spiritual al lucrurilor. Și l-am întrebat pe prietenul meu cu care eram acolo, ce părere ai? Care este cu adevărat sensul vieții, esența vieții? Doar să vorbim despre bani, despre muncă, despre relații. Nu este mai mult de atât. El a stat mut și probabil sub influența alcoolului, dar n-a scos niciun cuvânt. Dar m-a intrigat și mai mult pentru că nu găseam un răspuns la întrebarea aceasta. Și căutam cu adevărat un răspuns. Dacă Paula greșea, de ce se simte atât de bine? Din punct de vedere al fericirii și al păcii pe care o are, de ce ea se simte mai bine ca mine? Ne-am întors spre casă atunci și mi-amintesc cum ne-am întors acasă în mașină și la un semafor aproape că am adormit fiecare.
Și ați adormit.
Nu am primit răspunsul pentru că nu întrebasem. Într-o seară m-am întors acasă. Mi-am amintesc ca și cum s-ar fi întâmplat acum. Am povestit lucrul acesta de mai multe ori, dar ori de câte ori povestesc, mi-am amintesc enorm de clar acest lucru. Locuiam într-un apartament pe strada Soen și erau foarte multe mașini care treceau pe lângă apartamentul nostru, făceau un zgomot infernal și era o pace și o liniște parcă ciudată. M-am dus în camera Paulei în dormitor și am văzut că doarme, copiii dormeau și am pus capul să adorm, simțeam o oboseală fizică, dar eram obosit căutând și adevărul. Dacă Paula este adevărată și autentică, trebuie să spună. Dacă tu vrei să cunoști adevărul, Paula mi-a zis, el întreabă pe Dumnezeu și el îți va spune, dar eu niciodată nu-i cerusem lui Dumnezeu. Totdeauna credeam că Paula e greșită. Nu vrem să cred că Paula poate crede în ceva adevărat. Dar în seara aceea, cu adevărat mi-am dorit să știu dacă este adevărat. Și pe cine să întreb în seara aceea? Familia nu m-ar fi ascultat pentru că le-aș fi adus multă rușine. Cu cine să vorbesc? Să întrebe Paula, ea îmi va spune ceea ce ea dorește să îmi spună. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să-L întreb pe Dumnezeu. Dar nu știam cum să mă rog. Pentru un om secular să te rogi este ca și cum ai pierde timpul. Dar știam că este singurul singura cale. Și am spus așa cum stăteam, Doamne, dacă tu existi, dacă tu cu adevărat existi și îmi auzi glasul, cu toate că este stânjenitor pentru mine, și dacă Iisus este Fiul tău, în timp ce vorbeam așa, a început ceva fizic să simt în lăuntrul meu. Este o mărturie personală. Niciodată n-am mai simțit lucrul acesta, acel lucru până atunci. Ceva care în interiorul meu, o căldură, și a început să se extindă din stomac înspre tot organismul. Și un simțământ extraordinar, nu ciudat, ci un simțământ de pace, de liniște, ce a continuat. Și la un moment dat, tot corpul meu parcă era în această stare de bine. Și mă simțeam extraordinar, ca și cum cineva m-ar fi ținut în brațe și ca și cum aș fi dorit ca un copil mic să stai în brațe și în brațele mamei. Mi-amintesc, nu doream ca să se termine momentul acela și din acest motiv, totdeauna eram aproape conștient, dar a continuat probabil ca un minut. Eram înfierbântat și dintr-o dată, trecând prin această experiență, e ca și cum înțelegeam semnificația iubirii.
Și
atunci am trezit-o pe Paula, care era lângă mine. Eu niciodată nu prea plângeam și am început să plâng fără să mă controlez. Niciodată în viață n-am plâns în felul acesta, pentru că e ca și cum ceva din mine s-a rupt, s-a frânt. Ea s-a trezit și da, m-a trezit, m-am uitat la el și el plângea. Și el nu plângea. Și am zis, ce s-a întâmplat? Dumnezeu m-a atins, a zis el. Eu cred că Dumnezeu m-a atins în inimă. Spune-mi ce s-a întâmplat, pentru că tu nu crezi, eu nu totdeauna ceea ce te atinge este Dumnezeu. Și căutam ca să vorbesc. Dar în timp ce îmi povestea, am înțeles că numai Dumnezeu putea să dea un asemenea lucru cu un mesaj al dragostei. Și am început să plângem amândoi. Pentru că m-am rugat și așteptam de mult timp să se întâmple lucrul acesta și plângeam amândoi și spuneam, poate că știam adevărul. Știam adevărul, pentru că nu era o întâmplare obișnuită ceea ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, încă nu vroiam să accept lucrul acesta. Dacă continui povestirea, lipsa mea de voință de a accepta voința lui Iisus,
nu s-a micșorat, dar
știam de la acel punct că acesta este adevărul, dar treceam, aveam în mine un conflict enorm. Mergeam la muncă, începusem să cred că rugăciunea poate să producă schimbări. Și începusem să-L întreb pe Dumnezeu ceea ce doream ca El să-mi spună.
Așadar, iată, Shalom simte atingerea lui Dumnezeu și o trezește pe Paula să-i spună ceea ce i s-a întâmplat. Sigur, Paula, așa cum ne-a spus, a lăcrimat pentru că emoțiile s-au fost, cred că, foarte puternice. Astăzi sunt împreună lângă Dumnezeu. Între timp a terminat la Newbold Institutul Teologic, iar detaliile care vă lipsesc din această poveste foarte frumoasă le puteți citi în cartea cu același nume, Shalom, editată de către editura Viață și Sănătate. Eu vă propun acum o scurtă pauză muzicală, timp în care mergem din nou la copii și cântăm, după care revenim și încercăm să aflăm cum percep astăzi tot ce s-a întâmplat cu ei. Aleluia, Domnul, frumoasă familie, nu-i așa? Și asta pentru că acești doi oameni minunați se ocupă de copiilor. Le-au pus instrumentele, îi aduc lângă Dumnezeu, fac homeschooling cu ei și asta pentru că vor să transmită ceea ce le-a cucerit inima și le-a cucerit Dumnezeu. Mă bucur încă o dată că sunteți aici, mai avem așa de puține minute la dispoziție, dar atât cât să înțelegem, acum când vă uitați în urmă, ce înseamnă tot ce s-a întâmplat cu voi? Cum percepeți tot ce s-a întâmplat cu voi?
Pentru mine, lucrul cel mai puternic care m-a influențat viața înainte. Paula niciodată nu credea că eu voi fi într-o bună zi pastor. Și este faptul că Dumnezeul căruia eu îi slujesc, El niciodată nu se rușinează de noi, nu renunță la noi. Acest Dumnezeu care nu renunță la noi, El poate să facă minuni mari în familiile noastre, în viețile noastre. Și atunci când suntem în situații grele, dar atunci când eu decid să-L primesc pe Dumnezeu în viață, El demonstrează în fiecare viață ce poate să facă cu adevărat. Am petrecut o perioadă lungă în Newbold, în Anglia, și am văzut cum mâna puternică a lui Dumnezeu ne-a ajutat ca să terminăm cu bine studiile și ca să reușim să mergem înainte, să avem succes și să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Ca să primim binecuvântarea Lui, trebuie să mergem pe drumul Lui și să facem voia Lui. Și succesul este 100%. Dumnezeu totdeauna câștigă luptele.
Și cum e să fie o familie pentru Hristos în Israel, acum când aveți același adevăr comun și sunteți și pastor al unei biserici din Israel?
Să crești o familie lângă Dumnezeu astăzi este mai întâi să stai aproape de Dumnezeu și cu atât mai mult în țara aceasta. Este o responsabilitate enormă să ne lăsăm ca El să ne călăuzească, să ne învețe, să fim aproape de copii și El să le dea adevărata educație profundă și să descopere cine este El. Cred că a lucra în țara Israel, cum este acolo, este ca să trebuie să devenim dependenți de Dumnezeu și de cuvântul Lui și cu adevărat este nevoie de credință. Iar eu ca mamă în familia mea doresc ca copiii aceștia extraordinari pe care mi-a dat fiecare în parte atât de special, doresc ca să-i cresc, să fie oamenii lui Dumnezeu.
Ca
ei să îl cunoască pe Dumnezeu și să-l mărturisească pe El într-un astfel de context. Și ca familie iubim să putem mărturisi acest mesaj într-un fel de mijloace. Și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima ce a făcut pentru noi. Lucrarea în Israel este o lucrare dificilă, dar Dumnezeul pe care îl slujim este un Dumnezeu care poate aduce izbândă la provocări mari. Și proiectul acesta mare pe care îl are de a întoarce inimile copiilor lui Israel la El este proiectul lui Dumnezeu. Și pentru mine și familia mea, această chemare este mult mai mare decât putem noi, dar noi suntem parte din lucrarea Lui și stând lângă El, făcându-ne partea în acest plan mai mare, prin rugăciune noi putem avea izbândă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal, ați împărtășit cu noi experiența de viață și credința în parcurs împreună. Așadar, dragii mei, două emisiuni în care am cunoscut această familie din Israel. Este vorba despre familia David. Paula și Shalom și cei șase copii atât de muzicali, atât de apropiați unii de alții și de Dumnezeu. Nu uitați, luați cartea aceasta și citiți experiența aceasta. Apoi veți vedea cât de multe lecții pentru voi înși vă se vor putea desprinde dintr-o experiență de viață. În momentul în care cineva are o experiență cu Dumnezeu și vine și o spune, cu siguranță ea atinge și inima noastră. Inima mea a fost atinsă. Dacă va fi și a ta, scrie-ne, spune-ne și noi ne bucurăm. Sunt Beatrice Lospa. Până săptămâna viitoare, să aveți multă credință în Dumnezeu și Shalom!